Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga teammates, narito namin yung paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Labuang Sports. Ito to pa rin yung teammate Thor, kasama pa rin siyempre
teammate Lani.
Teammate Lani. Ayan, kumusta teammate? Parang ginaw na ginaw ka ngayon, teammate Lani.
Oh, lakas ng ulan kanina eh.
Nabasa ka ba?
Hindi naman.
Grabe, nakakagulat yung ulan. June pa na. June ba, teammate? Ano, tag-ulan na talaga? Or ano? Dati July, di ba? Yung
hindi ko masabi. Hindi ko na maalala.
Tapos biglang baha everywhere, no?
Oo just, nga no?
Kaya buti na lang kung dito pa na to, kung dito pa naganap yung ating SEA Games na kasalukuyang ginaganap sa Singapore ngayon, para maraming madedelay na games kasi
exactly.
Bumabaha sa Pilipinas. At yun nga, teammate Lani, SEA Games, no? At congratulations po pala sa ating CHK student na si Miss Claire Adorna for being the champion sa triathlon, the first
yes,
gold for the Philippine team.
Claire was a member of our UP women's swim team that had been champions for 3 successive times before they lost 2 years ago. So, but they're still first runner-up.
Right. At sino pang ibang mga champion teams din na alam nyo ngayong SEA Games na ito?
From what I read this morning, champion din yung ating men's team sa touch rugby, 7-a-side.
Wow.
And then yung tennis, I think we're waiting, we're in the finals.
Okay.
And of course, the boxing team. 8 of the players are are already assured of a silver medal. So their matches will start tomorrow. So it could go either way.
Right. Sana ay manalo sila, no? Mm-hmm. Kaya siguro tamang-tama para sa kanila yung pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Kasi ang topic po natin ngayong hapon na ito ay what makes a champion. Siguro kung merong live streaming sa Singapore ngayon na dapat naikinig yung ating boxing team na kasama ngayon ni Sir Marcus, isa nating co-faculty po, isa faculty member din po ng College of Human Kinetics na nagsisilbing
consultant
no,
ng men's boxing team.
At yung hapon po mga teammates, usapang champion nga, no? At kasama po natin, ito champion na champion sa maraming aspeto ng kanyang buhay, mapa-disaster man, mapa-sportsman. Siya po isang member po ng ating faculty din sa College of Human Kinetics. At ang naging dissertation niya po sa Ateneo ay yung topic na what makes a champion. In fact, this was presented in the 2012 London Olympics. At talaga namang kinararangal po natin makasama ngayong hapon na ito si Dr. Marisa Adviento.
Magandang hapon naman, teammates. At nagagalak akong mapasama dito sa inyong programa.
At maraming salamat po sa pagpayag na makapunta dito. Ayan ma'am, what makes a champion nga ba ma'am?
Well, base doon sa pag-aaral ko ng mga kampyon ng mga Pilipino, sa kamalayan ng isang champion, makikita natin yung talagang mainit na pagnanais na gawin parati yung kanilang sport, yung tinatawag nating passion. No? Pero yung kanilang kahulugan ng passion, talagang hindi siguro natin maisip-isip pag sinabi nila halimbawa na ako'y baliw na baliw sa ginagawa ko, di ba? I'm very crazy about it. Na kaya kong i-give up lahat ng activities ko, halimbawa nung high school, na ke party man yan, panliligaw or what, no? Nasasabi nilang dahil mas gusto ko ang sport, baliwala sa akin ang panliligaw at pagpa-party nung panahon na yon. At halimbawa sasabihin naman ng isa na mahal na mahal ko ang ginagawa ko, palagay ko, kinasal na nga ako dun sa aking sport. O kaya sabihin na may pagnanasa ako dun sa aking sport. No? Yung mga ginagamit nilang mga salita ay pagpapahiwatig ng tinatawag nating passion for the sports. Tapos nandun din syempre yung striving for excellence, no? Towards perfection. Hindi lang excellence ang kanilang ninanais, pero near perfection. Kasi pag sinabi mong champion, lahat sila nang galing sa pagiging excellent na manlalaro, di ba? So from a pack of excellent players emerges the champion. There can only be one. Pero hindi ka makakarating dun kung hindi ka excellent, di ba? So kumbaga beyond excellence is championships. So ang kanilang mga kanilang pagkilos, ang kanilang mga pagdedesisyon ay hindi lang para sa maging magaling. Kailangan maging pinakamagaling kung pwede, talagang perfect nga yung kanilang ano. So sabi nila, hindi naman kailangan perfect na flawless performance, pero perfect in terms of effort, di ba? Na dapat walang singtulad yung kanilang binibigay sa kanilang laro, no? Tapos nandun din syempre yung alam nating discipline and determination na yung tinatawag nilang walang kapaguran, di ba? Sanay na sanay tayo halimbawa sa only text, only messaging, ganyan. Pero sa kanila, only effort, no? So ang tanong sa atin is, sanay tayong tumanggap ng unlimited services, pero sanay din ba tayong magbigay ng unlimited effort doon sa ginagawa natin? Kasi sa utak ng isang kampyon, hindi binibilang ang oras at ang pagod pag pinag-usapan ang disiplina sa kanilang sport. Tapos syempre, anong dahilan kung ba't nila ginagawa ang kanilang ginagawa? Hindi lang pwede naman para sa mga medalya at sa mga trophy, di ba? So, mas malalim yung layunin nila na bukod sa mga natatanggap nila na panglabas, meron ding mas malalim na personal na kahulugan ng bawat sa mga kampyon natin. Maaring pagsasabuhay ng kanilang pamilya na talagang nakalugmok din sa kahirapan, o kaya para ipakita na ang Pinoy ay magaling kahit tayo ay mahirap, di ba? Yeah. So, makikita mo sa kanilang pagsasalita na bukod doon sa nakikita ng lahat, may mas malalim na layunin. So, ang tanong din sa atin sa pagpapaunlad ng mga kampyon dito sa Pilipinas, ano ba talaga ang malalim na layunin natin bilang bayan sa pag-aabot, no, ng pagiging kampyon, mapa-SEA Games siya, Olympics, hindi lang naman pwede medalya ang ating pinaglalaban. Ano ba yung pas malalim na dahilan? At ang dahilan din ng pagkatalo sa kanila ay kakaiba. Kung para sa atin ang pagkatalo ay parang pagkalugmok sa isang bagay na hindi natin nagustuhan, para sa mga kampyon, nandun yung pagtingin na ang bawat pagkatalo ay isang lamang panandaliang kumbaga tinatawag nila temporary lapse, okay? Na hindi nawawala yung pagtingin nila doon sa mas mahabang layunin nila sa buhay. Kumbaga, hindi sila nawawalan ng loob. Nandun talaga yung positibong perspektiba na bawat talo, isang hakbang na para mas maging mapaunlad sila at maging mas magaling. So, pag pinag-usapan yung kamalayan, mindset of a champion, talagang malalim yung pinaghuhugutan ng ating mga kampyon, hindi lang talaga pagpapalakas ng katawan.
Wow. Pwede po bang banggitin kung sino itong mga kampyon na
pinag-aralan?
Opo, na pinag-aralan para makarelate yung ating mga teammates.
Sige. Siguro kasi batid din naman ng mga participants dun sa pag-aaral ko na pinag-uusapan din sila, no, dun sa pananaliksik, no. So kilala natin sila kasi ang inclusion criteria kumbaga ng research ko ay kailangan may mga world titles sila.
Ah, okay.
'Di ba? Hindi pwedeng regional titles lang. Kailangan world titles in the level of the Olympics, no. Although we have not gotten any Olympic gold, there are other Olympic equivalent competitions in sports that are not part of the Olympics. So for instance, sa pool, no, nandiyan si Battery at saka si Django. So kasama sila doon sa pag-aaral ko. Of course, nandun din si Paeng Nepomuceno. Yeah, kasi bago naging Olympic sport yan, yung World Cup performance niya on 6 World Cups across 3 decades is already recorded in the Guinness World Book of Records. Oh. Kasi he's the only bowler who has won the World Cup in 3 decades. Okay.
Consecutive?
Yeah, 70s, 80s, 90s. Na yung mga kalaban niya sa 80s at 90s, mga anak na nung mga kalaban niya nung 70s.
Champion pa rin
siya. So, ibig sabihin, enduring yung championship niya. And then, of course, we have Eugene Torre, who's Asia's first grandmaster. And that is a perpetual title. You can only have one Asia's first grandmaster. And a Filipino by the name of Eugene Torre, of course, holds that title. And then, of course, we have the lone female participant in the study, si Miss Bongku, okay, who's also the first Filipino athlete who was listed in the Guinness World Book of Records. So, makikita natin, marami talaga tayong kampyon. Kaya alam, minsan tinitingnan lang natin yung nasa Olympics, no? Pero pag tinignan natin yung world titles, meron naman. So, itong limang to ay pumayag na maging kasapi sa aking pag-aaral at pagsasaliksik. At binahagi nila kung ano ang mga bahagi ng kanilang pamumuhay na nagtumulong sa kanilang pagiging kampyon.
Wow, grabe. Ang lalim ng pinagagalingan ng mindset na champion at ang big time talaga pala ng mga na-interview nyo, ma'am. Question po sa inyo, bakit naging interesado kayong pag-aralan ito?
Kasi nagsimula ito noong 2008 Beijing Olympics kasi pinagpala naman akong pumunta no, dun sa pre-Olympic Congress kasi bawat Olympics meron siyang linggo ng tinatawag na pre-Olympic Scientific Congress na wow. Nandun talaga lahat binabahagi ng lahat ng mga cutting-edge research on elite performance. Kasi wow. Nandyan nga lahat ng mga sports scientists napapunta sa Olympics. So yung linggo, bago ng bawat Olympics, lahat ng mga sports science researchers sa buong mundo ay binabahagi ang kanilang mga pananaliksik. So naging participant ako noong 2008 sa Beijing pre-Olympic. Hindi, ako participant kasi representative lang ako para dun sa bansa natin. Mm-hmm. So, habang ako'y nakikinig at pinag-uusapan nila yung iba't ibang mga dimensyon ng pagiging kampiyon, ako talaga ay talagang napaisip. Sabi ko, kailangan may pag-aaral din tayo sa Pilipinas. No? What makes the Filipino a champion? So, talagang doon nagsimula, nag-ugat talaga yung pagnanais kong malaman. Ano ba, no? Is there such a thing as Filipino champion mindset? Mm-hmm. So, nagsimula ang pananaliksik ko doon. So, by the time na yung sumunod na Olympics in 2012, no, talagang nagalak naman ako na natanggap yung pag-aaral ko bilang isa sa mga oral presentations doon. So, pakiramdam ko talaga para tayong nagkaroon ng gold medal, diba? Sa research, di ba? Na talagang...
Kauna-unahan po ba yun?
Isa, kauna-unahang presentation ng Pilipinas.
No, I don't think so. Kasi si Dean Desire nag-present na rin sa Seoul Olympics. Sa pre-Olympic na 1988 yata yun.
Ah, talaga?
So, his paper was accepted for presentation.
At pinisend niya rin po doon.
Yeah, yes. Sa Seoul Olympics.
It's good to hear this, meron na tayo.
Dapat talagang, ilabas natin to. Pero ang maganda nung 2012, nagkaroon sila ng pagpili ng mga international scholars para doon sa mga research presentations. At yun nga, sa kauna-unahang pagkakataon na pili ang Pilipinas. Kaya nagkaroon din ng funding para makapunta doon kasi nakatanggap tayo ng full scholarship para sa research presentation and participation doon sa pre-Olympic Congress na yun. So talagang isang malaking hakbang din para sa research and in the field of sports psychology kasi yun nga, prior to that, wala pa tayong sports psychology research na presented dun sa Sports Science Congress na sa bago ng Olympics.
Mahalagang i-share yung ganyan na meron tayong mga previous successes para ma-inspire yung ating mga future researchers na posible. Posibleng mag-present dun sa mga ganun ka high level na high caliber na mga research presentations sa mga sports scientists. So ma'am, dun sa inyong naging pag-aaral about the Filipino champion, meron po bang malaking kaibahan ito sa iba namang mga champion na research pa rin about championship among other races?
Siguro ang naging main contribution talaga nung pag-aaral na yun ay una yung metodo ng pag-aaral kasi ang ginamit natin doon ay yung tinatawag na narrative inquiry. No? So, yung mga life stories ng ating mga kampiyon ang naging data doon sa pag-aaral na yun. So, imbes na magbigay ng isang parang tipong quantitative tools para to gather the data. No? Kasi mahirap gumawa ng basta survey at saka ng mga structured interviews. Lalo na sa mga atleta natin na maaring hindi gamay din o hindi at home no sa mga structured interviews at saka sa mga surveyed data at saka dahil nga quantitative yung nais natin no magiging manipis ang data kung quanti lang ang pinag-uusapan. So yung kalidad nung buhay, yun yung gusto natin, yung lalim no nung kamalayan. So kaya yung metodo ng pag-aaral, isang kontribusyon din sa larangan ng pagsasaliksik tungkol sa pag-iisip ng kampiyon kasi prior to this nga karamihan ay
surveys
o kaya mga standardized tests ang ginagamit para malaman kung ano yung mga psychological attributes ng ating mga kampiyon. Tapos pangalawa, of course, yung mismong resulta ng pag-aaral, no, yung mga tema ng kamalayan. Sa palagay ko, no, nun sa pagsasaliksik ko, yun yung isa sa mga hindi pa na sasaliksik na mga bahagi ng pag-iisip ng kampiyon. Ano yung kanilang mga kahulugan? Ano yung kanilang malalim na pag-iisip no, yung mga insights nila tungkol sa bakit sila naging kampyon yun. So, base rin doon sa mga feedback, doon sa mga tanong doon sa presentation, yun yung siguro na katuwa-tuwa para doon sa mga ibang mga mananaliksik na nakita nila ang kontribusyon ng ating pag-aaral.
Wow. Ang galing. No? At least, ang laki na naging kontribusyon, naging papel ng inyong pananaliksik para din makatulong or bagong kontribusyon doon sa field na yun ng pananaliksik. Din lang din bilang isang teacher, meron ba tayong nakikita na parang indicators na itong, di ba nag-coach po tayo ng mga teams, ano po nakikita natin na mga indicators na ay itong batang to, magiging champion to someday or magiging excellent siya? Meron bang yung factors?
Well, of course, may mga, we refer to mga theories, ano? Okay. So mga, in terms of like yung multiple intelligences, so like a child who is body smart, okay, has a greater probability of achieving that kind of success. Right. So that could be one. And of course, meron din mga sa mga yung contributions like yung aking thesis advisee na si Hadassah Diaz. Her paper was about the perception of children on the parents' involvement in their sport. Kasi that's also another aspect of a child's success in terms of how much support. Because I remember from Paeng Nepomuceno's biography that he would not have succeeded if not for the help of his father.
Who was his coach too.
Who was also his coach. Wow. So that's also another point that we can look at in terms of its influence or its impact on the child's mindset to become a champion.
Yes, I think I would agree with that because from the study also when asked who are the significant characters in your life story, kasi sa bawat pag sasaliksik sa isang talambuhay, kailangan meron mga karakter, di ba? So sino yung mga mahahalagang tao sa buhay ng isang kampiyon? Talagang lumabas din doon yung mga magulang, okay, mga coaches, sponsors, managers, to be expected yan. Pero isa doon sa lumabas na kakaiba doon sa pag-aaral, pati yung mga kontrabida sa buhay nila ay kasama sa mga significant people in their life stories. No? So makikita mo talaga yung frame of mind nila na pati yung mga taong hindi naniniwala sa kanila at kumontra sa kanila at nagpahirap sa kanila ay kasama pala dun sa kanilang landas ng pagiging kampiyon. Diba? So makikita mo talaga na, wow, mapapaisip ka talaga kasi sinama nila doon sa kwento nila na ang mahalaga sa buhay nila, hindi lang yung mga sumuport, pati yung hindi sumuporta at nagpahirap, yung mga tinatawag nating kontrabida, ay mahalaga pala sa buhay natin. Kung gayon, kailangan din natin palakihin yung ating mga batang mga aspirants for championship nga na tanggapin lahat ng tao sa buhay nila, hindi mamimili na porke nagpapahirap walang kontribusyon yan, no? Hindi yan balakid, kundi yan ay makakatulong din sa paghubog ng ating karakter bilang isang kampyon. So nakakatuwang pakinggan yun. At saka yung sinasabi mo nga, mga multiple intelligences, no? Sinabi nila na wala naman sa kanilang pinanganak na meron na talagang talento, no? Talagang kumbaga nahubog sa paghihirap na ang mga significant events sa buhay nila, kung silang tatanungin natin, ay unang-una sabi nila, kailangan may positive encounter with the sport, no? Yung unang encounter, no? Kung novice ka pa lang, no? Na hindi mo pa naiisip na magiging competitive ka, dapat may love at first sight daw. So, pag kami trauma, halimbawa, ang bata sa kanyang unang encounter, no? Kailangan pilitin, paiyakin, at kung ano pang, ano pagbabribe ang kailangan, hindi yan darating at hahantong sa malayong aabutin, no? So, sabi nila, kailangan mayroong positive first encounter. Tapos, pangalawa, sabi nila, kailangan may early experience of victory. Kahit na hindi siya medalya pero nag-ranking halimbawa, no? O kaya nakatanggap ng citation. Nice. O kaya ang victory pwedeng mangyari sa nakilala sa eskwela. So yung meron silang tikim ng konting dun nagiging mas ganado, no? Yung nagsimula na parang love at first sight, magaganahan ka sa unang experience mo of victory. Tapos pagkatapos noon, sabi niya, sumatotal, kailangan mas marami yung pagkapanalo at kesa sa pagkatalo sa kaduluduluhan. Kasi kung mas masyadong marami yung pagkatalo, baka nawalan ka na rin ng loob. So, sa dami ng exposure mo, kaya kailangan din i-expose yung ating mga atleta na mas magkakaroon ka ng maraming pagkakataong manalo. Kahit sa maliliit na mga meets, no, at saka competition, importante daw yun. At pagkatapos nun, sabi nila, yung pang-apat na critical event is yung paghihirap sa buhay. So, sinama nila yung adversity, trials, and challenges as a significant event in the quest for championship. Sabi pa nila, pag tinanggal mo yung paghihirap, hindi kompleto yung landas ng pagiging kampyon. So, sa pagbalik tingin nila sa buhay nila, nakita nila na yung mga pinakamalalaking problema nila, pinakamasasakit na mga episode sa buhay nila, ay naging bahagi ng kanilang pag-unlad tungo sa kanilang pagiging kampiyon. So, critical event yun. Sinama nila yun dun sa mga importanteng mga episode sa buhay nila. At yung huli, of course, yung mga peak moments in one's career. So, nandyan yung citation halimbawa ni Paeng Nepomuceno mula sa IOC na talagang he was chosen to receive the President's Trophy in 1999, where he wasn't an Olympian, neither was bowling an Olympic sport. So usually yung President's Trophy kinukuha yan dun sa best of the best sa Olympics. Pero in that year, somebody outside the Olympics was chosen, and that was Paeng Nepomuceno. Sabi niya, yun yung parang peak in my career, kasi nobody dreams and aspires of getting that particular recognition. And then you have, of course, Bongku getting into the Guinness World Book of Records for her back-to-back World Cup Championship, where she broke all-time records for both males and females. And then you have, of course, the first Asia's Grandmaster title of Eugene Torre. And then, of course, the world titles also for the World Cup Pool Championship of Bata and Django. So, may mga peaks. So, pag tinignan mo yung mga events na yan, yan pala, no? Ang mga hakbang na kailangan natin sa pagpapalaki ng mga kampiyon.
Wow, grabe. Ang dami ko natututunan din, ha? So, medyo napapareflect kayo kung paano natin i-introduce yung mga PE classes natin sa mga estudyante natin or what. And I'm sure yung naging interested din kayo mga teammates dyan sa inyong mga bahay. Kaya manatili po kayo nakantabay dito pa rin po sa Lab Kuang Sports. Ang oras po natin ay 32 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. And this is UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. This is UP 1602, kasali ka. Halika na pahilig sa PCUP 1602. Tayo na pahilig sa PCUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 1602. Kasali ka.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun!
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka, gawin mo na!
First line pa nga lang daw.
Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA, ang dami akong naiisip!
Nagsusundutan
lang kahit dito ba?
Tropang Radyo!
Makikulo sa Tropang Radyo! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Dude, chillax muna tayo sa labas!
Sure, dude! Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man!
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Teammates, sa'yo rin nagbabalik dito pa rin po sa Love ko ang sports. Kasama pa rin po yung teammate Thor, teammate Lani, at syempre po ang ating psychologist, no, na si Doc Marisa. Ayan po, kanina napakaganda ng ating mga napag-usapan na on what makes a champion nga po. At kung gusto nyo po makisama sa aming masayang talakayan, ay pwede po kayong tumawag sa telepono bilang 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332 nang sa gayon ay makatanggap kayo ng mga libreng advice on how to become a champion. Ayan, Dok Marisa, yung mga nakita niyo pang pag-aaral among athletes ay kapareho din ng mga pag-aaral about champions in other aspects of life, not only in sports. Siguro may nakausap na kayo dati yung mga richest man or mga feel natin na yung labels ng society na they're already champion.
Yeah, ang pagiging kampyon naman hindi lang sa larangan ng pampalakasan or sports, 'di ba? Ang kampyon ang pagiging kampyon may matatagpuan sa lahat ng larangan sa buhay. In fact, yun ang gusto ko maging life project ko, na itong metodo ng pag-aaral ay gusto kong gawin sa iba't ibang larangan, no, sa para sa mga mananayaw, halimbawa sa musikero, sa mga nasa teatro, at pwede rin yung mga nasa corporate world, no, okay, pati sa militar, pati sa government, sa mga NGOs, na gusto kong hanapin ano pa yung pagiging kampyon sa lahat ng larangan, no. Can we distill, you know, what makes a champion in the different areas of life, para masabi natin na sa loob at sa labas ng larangan ng palakasan, pwedeng maging kampyon. Pwede rin bang maging kampyon ang isang taong hindi kilala? Halimbawa, sa isang paulit-ulit na trabaho, paano lumalabas yon? Kasi kaya lalo ako na-inspire, no, nung 2008 Beijing Olympics, isa dun sa mga kampyon na pinakita nila dun sa China ay yung tinatawag nila yung laborer of the century. Laborer of the century. Sabi ko, paano kaya nangyari yun? Yung pala, siya ay isang ticketing lady dun sa kanilang parang MRT doon. Okay. Buong buhay niya, wala siyang ginawa kundi maging ticketing lady. Yung nagbibigay ng ticket sa mga stasyon ng train, no? Okay. Dahil mahirap lang sila, sabi ng nanay niya, hindi ka pwede mag-aral. Ang kaya lang natin gawin ay maging ticketing lady ka. Pwede ka nang maging magtrabaho. So sabi niya, nung maliit pa lang siya, kung yun lang ang kaya kong gawin, gusto ko ako maging pinakamagaling na ticketing lady.
Okay.
So, alam mo naman, sa China, no, napakalibo-libong mga tao. So sabi niya, para maiba naman daw siya, gagawin niyang masaya yung trabaho niya. So ngumingiti siya sa bawat nagbibigay at tumatanggap ng ticket at bumibili sa kanya. At kung meron man na nakasaklay o naka-wheelchair, siya yung lalabas dun sa kanyang cubicle para iabot at kolektahin. At ginawa niya yun dahil gusto niyang maging kakaiba siya at maging kampyon. So walang nakakita sa kanya, hanggat dumating ang panahon na mismo ang mga tao ay hiniling nila sa gobyerno na bigyan ng award, no, itong kakaibang ticketing lady na to. At talagang tinanong nilang mga tao, at sabi nila, kung may isang tao sa China na talagang masasabi mong epitome of labor talaga, wow, etong babaeng to, kaya binigyan siya ng karangalan na tinatawag na the laborer of the century. So siya isa dun sa mga speakers, ha? Katabi niya yung mga kampyon ng Olympics, mga Nobel Prize winners at mga artista na nagbigay ng kanilang mga kwento tungkol sa buhay nila na bigging kampyon, ay siya ay nagsalita dun. At nice. Syempre dahil in-check yung pananalta niya, may translation. Kaya nung nakikinig ako sa kanyang buhay, talagang wow, pwede palang mangyari yun, no? Na hindi siya naghahanap ng kapalit, pero napag-desisyonan niya na kung itong gagawin niya sa panghabang buhay niya, ay gagawin niyang kakaiba. At dahil doon ay nakilala siya.
Wow.
Yeah, I think for many of us, ganun dapat ang maging mindset nga, eh, na whatever job it is, small job or big job, hindi ba?
Right.
So, yung quote na yun, yung mga sinasabi ng mga actors, it's not whether you're the star or just an extra, ganun, ano. It's how well you do during your performance that sometimes yun nga people will notice you, and from there, it might be the stepping stone to a better career.
Right.
So, it's a matter of yung how you approach it. Mm-hmm. And I would think tama yun sa mga champion, ganun din yung kanilang pag-iisip, ano?
Right.
Gagawin ko rin lang, then let me do my best.
Yes, yun, yes. Uh-huh. Even beyond best.
Yeah.
Diba? Meron kayong katanungan. Ano daw po masasabi niyo sa katagang sport makes champions?
Sports makes champions, siguro ang ibig sabihin niyan is, dyan natin nakikita yung mga talagang performances that go beyond human expectations, diba? So that is why they also say that sports is a microcosm of life. Mm. From sports, we get insights about life. We get insights about triumph and defeat, you know? Kaya nga napaka-powerful ang sports, no? Bilang educational tool, no? Kasi hindi mo naman malalaman sa loob ng classroom at sa pamamagitan lang ng mga examen at test yung pwedeng matutunan yung sa real life defeat, no? And struggles and failure, how to rise from failure, no? Kung ang alam lang ng ating mga kabataan performance in a test. Right. Sa totoong buhay naman, hindi naman written test lang, exactly. Diba? Mm-hmm. But sports provides a very unique platform for learning life lessons that the classroom cannot provide. So dito natin talaga makikita ang halaga, no, ng mga coaches at saka mga PE teachers, kasi pwede talagang magkaroon ng mga special na karanasan ng mga kabataan natin kung saan talagang mararamdaman nila kung ano ang tunay na buhay, no, na kung paano sila i-prepara, no, para sa tunay na buhay. Dito natin nakukuha. So, pag sinabing sports builds champions for life, yes. No, marami tayong mapupulat talaga sa mga lessons from sports.
Ang sinasabi kasi natin sa mga magulang, kaya nga physical education should stay in the curriculum kasi there is immediate application.
Exactly.
Hindi kagaya dun sa kanilang mga academic classes. Mm-hmm. Na you will have to wait for a time to find out kung talagang natutunan ng bata. But if you put them in a physical activity, right, be it a sport or a dance, so you immediately see the understanding, the result. So, dapat talaga, kaya ano, yung mga bata, yun yung sinasabi natin, na that's how you know na they learned. Kaya it should stay as part of the curriculum.
Right.
Or for some parents na who feel that they're not happy with the physical education programs in their schools, naghahanap ng additional activities for their children. Right. Kaya pinapasok sa mga after school programs.
At yun na siguro ang kailangan natin suportahan, no, yung mga magulang na naniniwala doon. Kasi minsan sinasabi natin na, porke hindi magaling ang bata, sa sports ka na lang, okay? Mm-hmm. So, yung tinatawag nating physical literacy is a very important aspect of a child's development. Hindi lang pwedeng verbal literacy or numeral literacy, di ba? Mm-hmm. Yung physical literacy is an actual life skill that will really, help our children. So, importanteng maintindihan ng mga magulang yon na hindi lang nila lang ang sports, no, at ang kagalingan sa pangpalakasan. Pag nakita natin na ang bata may hilig diyan, dapat talaga nating bigyan ng suporta. At kung ang bata walang hilig, bigyan ng pagkakataon upang matuwa sila. Kasi nga if positive experiences are important in the entry point even to the mind of a champion, kahit hindi pa siya dumating doon sa pinakamataas na antas ng pakikipag kompetensya, marami na siyang makukuhang mga kagalingan na kaya niyang gamitin sa totoong buhay.
Mm-hmm. At the same time kasi, kailangan physically active na sila at a young age para yung attitude na yan ay ma-carry over until adulthood.
Right.
Kasi sa obserbasyon ko ngayon, maraming ang mga estudyante ngayon na maraming pagkukulang pagdating sa mga physical skills.
Mm-hmm.
Kasi nga, ang nagiging attitude ng maraming magulang ay mag-concentrate ka sa pag-aaral. At ang physical education is something na
inferior.
Inferior na pwede mo lang ipasa. Ganon. Ano.
Oh, yun.
But then, dahil binypass mo nung bata pa, you cannot expect them to learn it when they're already adults.
Exactly.
Yun ang nagiging problema ng maraming mga bata.
Ano mga physical skills yan in particular din? Yung na-observe nyo na kulang na? Or
like,
kapansin-pansin?
Yung isang nagulat ako, college for PE1 class ko dati, I had a student who didn't know how to skip rope.
Wow.
Biro mo, because she never had an opportunity daw to do it. Sabi ko, ano? Talagang, kasi
wala naman siyang physical, wala naman siyang physical challenge or disability, di ba? O di ba?
So, or even sa walking na lang, I teach a walking class. Nakikita mo sa mga posture ng mga estudyante mo na marami na silang mga, anong tawag nito?
Asymmetries.
Oo, mga minor errors. Mm-hmm. Yung pag-ano na lang, ang posture na lang nila. And even yung mga, anong tawag nito? Yung, nagulat ako dun sa kanilang mga, I give them a post, yung parkue, and okay, then nakasulat doon, ang dami sa kanilang may mga problema na about stress, about not eating correctly, and number one, being overweight. Which was in the past not that much of a problem.
Right.
Pero ngayon, kasi nga, with stress, tendency to overeat.
Yes.
Tapos nun, once you gain weight, you start to lose your self-esteem kasi exactly, you're overweight, ganon, ano. Na sana, had they been physically active, it would have helped, di ba, in controlling their weight.
Right.
Yeah. Can you imagine, walking pa lang yan. Mm-hmm. Di ba, ang pinag-uusapan lang natin, walking, ang dami na natin nakikitang pagkukulang sa mga estudyante natin.
Oo. Oh.
Eh, paano pa yung mga ibang levels of physical activity, no? Mm-hmm. Katulad ng sabi po ninyo na kung hindi man sila aware, no, dun sa kahalagahan ng kanilang pangangatawan, mm-hmm, no wonder na yung eating patterns nila, talagang ganon, tapos mm-hmm, hindi sila makagalaw, no? Siguro pati range of motion, limited, di ba?
I'm sure, oh.
So, akala nila kasi pang-atleta lang yung maayos na paggalaw ng katawan eh. Hindi nila nakikita na for everyday use, no? Mm. Even as a student, if your body is not fit, even your neurons neurons activity will suffer, di ba?
Ito, meron naman po tayong tanong dito naman. Ano daw masasabi naman sa katagang sports is a privilege.
Sports is a privilege. Kasi nga, dito sa bansa natin, iniisip natin, you must be gifted to engage in sports, mm-hmm, either financially or physically, di ba? Mm-hmm. Kasi nga, parang ang pagsali sa sports para lang doon sa may mga pribilehiyo, mm-hmm, di ba? Either because your parents have the money to support you, mm-hmm, or because you are you show inclination at a certain age. But if you will see, again, check our champions, no? Halimbawa, si Bata Reyes at saka si Django. Walang-wala nga sila to begin with. In fact, nung pumasok sila sa larong bilyar, nung panahon na yon, pangkanto-kanto boys lang yun. Sabi lang, pang mga nakatato at nakahubad. Oh. Walang magulang ang gustong makita ang anak nilang magbilyar kasi yun yung mga walang magawa sa buhay, mga dropout, okay? Yung mga nakatambay. Mm. So, doon sila nagsimula kasi yun lang ang exposure nila. Hindi naman sila pwede sumali sa iba eh. Mm. Tapos, wala silang coach. Eto naman ang mga world champion na walang coach ever. Oh, si Bata Reyes tsaka si Django, walang coach. So contrary also to expectations na kailangan ka magkaroon ng magaling na coach, mm-hmm, 'di ba, para maging magaling na atleta. Wow. Yung kwentong buhay ni Django at saka ni Bata really defies that. Mm-hmm. So yung sinasabi mong for the privilege, no, siguro that's just an impression.
Okay.
Because if you look at the real lives of champions, mm-hmm, many of them had no privilege, mm-hmm, whatsoever, and they just work with what they had.
Mm-hmm. At saka, pag talented yung bata, lalabas at lalabas yan eh. So, eventually, some observers or sponsors might want to make it parang their mission to help these kids. Kaya, it's important din na ma-expose yung mga bata doon nga sa mga competitions para ma-discover sila. And from that discovery, we might earn these privileges.
Right.
Kasi like ngayon na lang sa basketball, I didn't know na ngayon ang paghahanap ng mga talented basketball players, pag sa elementary pa lang ini-spot na sila.
Oh, talaga? Tapos, as early as elementary.
As early as elementary doon sa mga yung tinatawag natin yung mga ano yung mga yung
scouting.
Yung mga leagues ng mga yung
developmental
or, yeah.
Developmental.
So from
leagues.
There kasi makikita mo na kung sino talagang may mga talent eh. No? And then yung mga alumni ng mga some universities or schools try to recruit them. O, mag-aral ka dito sa eskwelahan namin, bibigyan ka namin ng scholarship, tutulungan ka namin para siguradong pagdating ng senior year mo, doon ka na mag-aaral.
Right.
So, merong mga ganong klaseng mga, shall we say, programs for talented kids.
So, yung talent identification kasi, isang malaking ano yan, programa na dapat seryoso din ng ang ating lipunan at ang ating gobyerno. Kasi pagdating sa China, makikita natin na ang talent identification begins at birth.
Right.
Yeah.
Sabi nga nila, even before conception. Kumbaga pinaplano, di ba? As early as 2 years old, di ba? They start training their gymnasts.
Mm-hmm.
Okay? They identify already based on the physical attributes of a very young child, their potential for specific sports.
Mm-hmm.
And they recruit them at a young age with the promise of a full scholarship until they finish. And income for the family whose parents will agree to let their child train at an early age. So it's also a ticket for a family out of poverty in China, di ba? So talent identification is a serious program, a very comprehensive program in that. So I think we can learn some lessons there, no, in terms of developing our youth.
Ano nga eh, we all know that Germany won the World Cup sa football and I was reading the coach's comments about why it was that he was able to bring them to that level. Sabi niya they revamped their whole sports developmental program beginning with children. So even by yun nga identifying them and providing the coaches with the skills to teach them and keeping these kids in this program until such a point that they are ready to compete. And at the same time, not also forgetting na not all of these kids will become football players.
Right.
That around 90 or 80% of them will drop out from the program. So kailangan they have to keep learn their skills so that they can find other jobs. Hindi naman yung in-educate mo for ano lang in name only. Pero talagang meron din silang magagawa in view of competition if ever in the future. So it's not just yung training them, providing them with the skills, but also in terms of providing them with other opportunities to go elsewhere if in case they do not want to pursue their sport.
Right. Wow, grabe. Ito, medyo palapit na kasi oras natin, pero ang ganda po na pinag-uusapan natin. No? Ito na, Doc Marisa, ano pong mensahe ninyo para sa ating mga, ito dalawa gusto kong i-address, sa ating mga tagapakinig na mga atleta ngayon sa SEA Games at yung sa ating mga tagapakinig na governing bodies. Yes.
As sa mga atleta natin sa SEA Games, syempre nandiyan na tayo sa kainitan ng kompetisyon, no. Siguro mabibigyan na lang natin ngayon ay suporta, no. Pero kung ano man ang mangyari na kinalabasan nitong SEA Games ay bahagi ng isang mas mahaba pang landas, no, tungo sa championship. Hindi naman itong katapusan. So, tulad ng sabi ng ating mga kampiyon, no, kung anumang pagsubok ang haharapin natin dahil dito sa SEA Games, kasi may mananalo, may matatalo, gamitin yon bilang hakbang tungo sa mas mahabang landas ng pagiging kampiyon. So, ang ating suporta para sa ating mga atleta ay buong-buo.
Right.
Para naman sa ating mga kumbaga decision makers and policy planners, no, lalo na sa larangan ng pagpapalakas, no, na makinig tayo sa mga atleta natin. Kung kailangan nating pakinggan kung anong sinasabi ng mga kampiyon natin na buhay pa ngayon itong limang kinausap natin para sa ano, no? Marami silang maituturo sa atin eh, kasi hindi natin kailangan kumopya sa ibang bansa. Tignan muna natin kung ano yung talagang mahahalagang mga matututunan natin dun sa ginawa na natin, no? Huwag lang tayong kopya ng kopya at tingin ng tingin sa labas, kasi meron naman tayong mga world champions dito na pwedeng magbigay sa atin ng gabay, no, sa pagdedesisyon. Kasi kung titingnan mo itong lima, lahat sila hindi national athletes to begin with. Ah. Ang suporta nila, kanya-kanya. Oh. Diba, when you think of Paeng Nepomuceno, it was mostly the family, his father, and Bongo also, no, family. And then, Eugene Torre, he grew up in a chess-playing family. And of course, Batteries and Django, sariling sikap talaga. So, walang mong sasabi na they were identified when they were young by the government and supported. So, huwag natin sabihin na ang dahilan ay pera at resources, no? Kasi makikita natin sa mga ehemplo natin dito na hindi ganun ang formula. Right. So, makinig tayo, tignan natin, let's learn lessons, no? Baka meron tayong pwedeng magawa na totally from us.
Wow, grabe. Timid lang, eh? Para naman sa ating mga teachers at mga PE teachers.
Then, yung sinabi kanina ni Doc Marisa, kasi yun, ang paragi kong naririnig na sinasabi nilang solusyon sa problema natin sa sports ay budget. Yeah. Pero sa papakinig nga dun sa mga champions na yun, apparently hindi. Kaya nga, wag natin gawing
dahilan
yun.
But I'm sure pinakinggan sila. May mga nakinig sa kanila.
Hindi makakasamang bigyan natin ng suporta kasi importante yan. Hmm. Pero wag lang yun ang tignan natin. Right. Kasi yung kamalayan na kailangan ng isang kampyon ay isang malaki at mahabang proseso na kailangan pagtuunan ng pansin.
And we hope to look at we are expecting a brighter future dun sa aspetong yan. Mas marami pa tayong mapuproduce na kampyon. And maraming salamat, Dr. Marisa, for visiting us. At I'm sure marami natutunan ng ating mga teammates. Ako rin din ang dami ko natutunan, no? At susunod na po mga teammates, UP nating mahal. And oras po natin ay 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. And this UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabay-sabay po tayo. This UP 1602,
kasali ka!